Vă invit să deschideți împreună cu mine în cartea prorocului Isaia la capitolul 58. Vom citi întregul capitol, toate cele 14 versete. Pagina 728. Isaia 58, de la versetul 1, în continuare. Strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprienirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, vor să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă tu nu ții seamă de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig, și să se culce pe sac și cenușă? Acesta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Desnoadă legăturile robiei. Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău, atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, tu vei striga și El va zice, iată-mă! Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta sufletului celui flămând și dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat. Și va sătura sufletul, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. Și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi. Cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L și dacă îl vei cinsti, neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Te rugăm, Părinte, să ne vorbești. Îți mulțumim pentru acest cuvânt profetic atât de revoluționar și transformator pentru noi. Dă-ne, te rog, o perspectivă sănătoasă asupra postului și Pe toți cei care sunt implicați, te rugăm să-i călăuzești. Și am vrea, Doamne, ca să pui pe inimă și altora să se implice și în felul acesta să putem căuta fața Ta dintr-o motivație corectă, cu gânduri bune, așteptând binecuvântarea Ta peste viețile noastre. Îți mulțumim că ne asculți. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți împreună cu cineva la o întâlnire sau parte la o anumită experiență, eveniment și să aveți păreri diferite, foarte diferite, mai exact radical diferite, diametral opuse asupra celor întâmplate. Aici nu vorbim de străini, dușmani sau persoane care se întâlnesc accidental într-un anumit loc, ci de persoane care locuiesc sub același acoperiș, au același set de valori spirituale, respiră același aer, împart împreună același pat. Dacă se întâmplă întotdeauna așa, înseamnă că e o problemă. Dacă nu se întâmplă niciodată așa, iar e problemă. Însă, marea problemă este atunci când există această diferență între noi și Dumnezeu. Iar noi avem impresia că El are aceeași părere cu noi sau că El vede lucrurile cum le vedem noi. Gândul de la care vreau să plec e acesta, pe care textul scoate în evidență cum vom vedea. Niciodată postul nu va juca un rol semnificativ în viața mea dacă perspectiva mea nu se armonizează, nu se ajustează după cea a lui Dumnezeu și nu invers. Și dacă am urmărit cu atenție textul, există undeva o fragmentare, o ruptură între ceea ce gândesc oamenii despre post și ceea ce gândește Dumnezeu despre post. Felul în care El vede lucrurile, felul în care noi privim lucrurile. Și știți care e cea mai mare capcană? Să avem impresia că ceea ce gândim noi, gândește Dumnezeu. De aceea cred că un creștin are harul acesta. A trăi prin har înseamnă să accepți că acel discernământ și înnoire în duhul minții tale și a minții noastre se realizează pas cu pas în apropierea de Dumnezeu. Ăsta e un alt motiv pentru care trebuie să fim smeriți. Pentru că n-am ajuns nici unul din noi în posesia întregului adevăr. Poate nu vă dați seama, dar învăț enorm împreună cu biserica, studiind cartea Iosua. Și de multe ori întâlnirile din timpul săptămânii mă determină să merg să recitesc, să reevaluez, să regândesc. Nici unul dintre noi nu deține în totalitate 100% adevărul și suntem perfectibili și învățabili. Și ar trebui să fim în felul acesta. Însă întrebarea e, oare de ce uneori se ajunge în situația aia în care parcă noi îl învățăm pe Dumnezeu? Vedeți cât de familiară imaginea cu care începe capitolul 58. În toate zilele mă întreabă și vor să știe căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprienirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, vor să se apropie de Dumnezeu. Și spune-i, la ce ne folosește să postim? Dacă tu nu vezi, la ce să ne chinuim sufletul? Atenție că aceeași expresie, Dumnezeu o preia când răspunde la această provocare, la această observație din partea poporului. Oare asta numești tu post plăcut să-și chinuiască omul sufletul o zi? Asta înțelegeți voi prin post? Spune Dumnezeu. Ideea centrală acestei dimineții următoare, postul, chin sau desfătare. De două ori se repetă expresia asta, să-și chinuiască omul sufletul o zi. Și ultima afirmație din capitol, știți care este? Atunci te vei putea desfăta în Domnul. Dexul definește desfătarea în felul următor. Plăcere mare, încântare, delectare, petrecere, veselie. Și Domnul spune, dacă ai înțeles corect postul, te vei delecta, îți vei găsi plăcerea, bucuria în Dumnezeu. Vă întreb, dragilor, în această dimineață, discutând despre post, poți să spui că ți-ai găsit plăcerea în Dumnezeu. Plăcerea în Dumnezeu. Există o variantă mai apropiată poate de noi, Psalmul 1, cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu și cine își găsește plăcerea în legea Domnului. Dragilor, asta e esența. Ne întrebăm ce se va întâmpla cu generația următoare, cu copiii noștri, pruncii noștri, cei care sunt familiile noastre. Întrebarea la care trebuie să-ți găsești răspuns în această dimineață e aceasta. Copiii tăi văd că tu îți găsești plăcerea în Dumnezeu. Poate ar trebui să facem un pic o distinție aici. Faptul că venim la biserică nu-i 100% o garanție a acestui lucru. Dar în momentul în care ne place un lucru, ne place un sport, ne place să ne uităm la televizor, la un anumit lucru, la sport sau la un anumit serial, ceilalți văd. În momentul în care stai de vorbă cu cineva și aduci în discuție o pasiune, un lucru favorit, fie că e vorba de pescuit sau de altceva, imediat celălalt sesizează. Știți de ce? Fiindcă dai drumul la detalii, începi să povestești, ești fascinat. Oare copiii noștri văd că noi ne găsim plăcerea, desfătarea în Dumnezeu? Știți ce spune Dumnezeu prin Isaia? Dacă am înțeles corect postul și dacă îl practicăm corect, vom ajunge la așa ceva. Dacă nu, postul va fi un chin și pentru noi și pentru cei de lângă noi. Un exemplu interesant, stăteam de vorbă cu cineva și era student la Oradea și mi-a spus la un moment dat, nu știu de ce, dar când mă gândesc la Dumnezeu și la Sfințenie, nu mă simt deloc atras, încântat, mi se pare ceva plictisitor. Și poate că asta e de multe ori starea lucrurilor în națiune, în viețile noastre. Cum te simți când vii la biserică? Care e relația ta cu Dumnezeu? E acea stare de detașare în care nu mai simți bucurie, oarecare plictiseală care s-a instalat? Care e relația noastră cu Dumnezeu? Și secretul, dragilor, spune cuvântul lui Dumnezeu, este să fim sinceri în această deschidere, pentru ca Dumnezeu să poată lucra în viața noastră. Și să nu rămânem în acea atitudine. Vedeți, când ceva nu merge bine, Dumnezeu vorbește. Dumnezeu ne descoperă cuvântul lui, voia lui, ca să ne scoată de acolo. Să ne aducă la desfătare și la bucurie. Cu alte cuvinte, postul va fi o binecuvântare numai atunci când atitudinea, motivația, scopul și acțiunile exprimate caută slava lui Dumnezeu. Și sunt câteva cuvinte pe care aș vrea să le putem reține în această dimineață. Postul reprezintă o binecuvântare doar atunci când atitudinea, motivația, scopul și acțiunile practice din ziua respectivă caută să onoreze cuvântul lui Dumnezeu și voia lui. Și sunt trei lucruri pe care textul le separă. Puteți vedea că textul acesta, în felul în care el curge, se împarte în trei părți. Pe de o parte, îi întrebarea provocatoare, la ce ne folosește să postim, frământarea, nemulțumirea, întrebările legate de post. Apoi, urmează al doilea lucru, iată postul plăcut mie, spune Dumnezeu. Și în ultimul rând, efectele unui post biblic pe placul lui Dumnezeu, cuvântul atunci, exprimă atât de bine lucrurile acestea. Trei întrebări, trei aspecte cheie în text. La ce ne folosește să postim, iată postul plăcut mie și atunci, care prezintă cele trei aspecte despre care aș vrea să vorbesc în această dimineață. În primul rând, primejdii legate de post. Poate că niciodată nu ne-am gândit când e vorba de post că sunt anumite capcane, anumite primejdii. Ni se pare că e un lucru de la sine înțeles, un lucru sigur, în momentul în care te-ai hotărât să postești, să pui o zi deoparte înaintea Domnului, lucrurile se rezolvă. Nu e așa. Iată care sunt câteva primejdii. Prima dintre ele, să crezi că prin post îl poți manipula pe Dumnezeu. Întrebarea aceasta din popor ce ascunde? La ce ne folosește să postim dacă tu nu vezi? Asta e accentul. Dacă tu nu vezi. La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Dacă tu nu faci cum îți spunem? Asta e provocarea. Niciodată să nu vezi postul ca o greva foamei în care îl forțezi pe Dumnezeu să răspundă la revendicările tale, în care Dumnezeu trebuie să facă cum spui tu. Postul nu înseamnă să-i sucești mâna la spatele lui Dumnezeu și să-L obligi să împlinească gusturile tale, dorințele tale, poftele tale sau poate mofturile tale. Nu asta este postul. Și de aceea Dumnezeu răspunde poporului în felul acesta și apelează la această întrebare. O întrebare care ar trebui să ne-o punem fiecare dintre noi. De ce postesc? Care îmi sunt motivațiile? Ce doresc de fapt cu adevărat? Place ceea ce a zis un frate coleg la un moment dat. Se poate ca după o zi de post să fii cu o altă atitudine. S-ar putea ca cea mai mare biruință să fie că în viața ta s-a schimbat ceva după o zi de post. Și erai încrâncenat într-o anumită atitudine, așteptai de la Dumnezeu și Dumnezeu după o zi de post te schimbă pe tine și te ajută să fii mult mai liber, mult mai relaxat și să înțelegi că El e la lucru, că e implicat în viața ta, în viața noastră fiecăruia. Un alt pericol, să crezi că ești mai spiritual decât alții. Dragilor, atât de ușor putem aluneca în capcane de felul ăsta, să credem că dacă ne rugăm, dacă facem evangelizare, dacă venim de la biserică, suntem cumva mai buni cu, știu eu, cu o măsură, mai mult, mai bun decât alții. În al treilea rând, să crezi că e ok, indiferent de cum te porți cu alții. Nu știu dacă ați observat, dar cea mai mare problemă pentru Dumnezeu e cum îți tratezi aproapele. După o zi de post, în ziua de post. Cine e aproapele pentru mine? Ce înseamnă pentru mine? E o zi în care mă izolez de lume și nu-mi pasă de ceilalți. Postul din Isaia 58 te scoate afară. Oameni goi, fără adăpost, adu-i în casa ta. Întinde o mână, hrănește sufletul flămând. Nu ne putem rupe de lume, de relații, de realitățile care ne înconjoară. O altă capcană, să nu fii conștient de păcatul care stă între tine și Dumnezeu. Observați marea dilemă și diferență. Dacă oamenii spun la ce ne folosește să postim, Domnul îi spune lui Isaia, strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu ce? Nu ne lasă în ceață păcatului și casei lui Iacov păcatele ei. Problema pentru Dumnezeu nu era postul, ci era păcatul care se interpunea între ei și Dumnezeu. Cu alte cuvinte, morala e aceasta. Atunci când mă apuc de post, Dumnezeu așteaptă să fiu mult mai conștient cu privire la păcatele din viața mea. Oare se întâmplă lucrul acesta după ce postesc? Să devin mult mai sensibil față de greșelile mele, față de lipsurile mele, față de limitările mele, față de lucrurile care îi irită și îi necăjesc pe alții, fie în familie, fie în biserică, fie la locul de muncă. Așa spune David în Psalmul 139. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi, dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Un alt pericol, o altă primejdie, să crezi că e un fel de formulă magică la orice problemă. Poate exista acest pericol, să crezi că dacă postești, orice problemă se rezolvă, îi soluția perfectă la orice problemă. Nu e chiar așa, e una dintre disciplinele spirituale care ne ajută în a ne apropia de Dumnezeu, dacă este practicată corect. Și încă o primejdie pe care vreau să o menționez, indiferența față de post sau abuzul în ce privește postul, care înseamnă postul fără judecată. Sunt două primejdii, unii care spun, pe mine nu mă interesează așa ceva, și alții care postesc așa, fără limită, fără judecată, fără rațiune, crezând că se vor întâmpla lucruri și miracole. E adevărat, Dumnezeu lucrează. Însă Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și judecată și faptul că nu-L pot îndupleca pe Dumnezeu printr-o zi de post sau prin mai multe zile de post, dacă nu sunt într-o atitudine după voia Lui, ar trebui să ne încurajeze la lucrul acesta. Mi-aduc aminte în urmă cu câțiva ani, când La câteva zile de post am căzut și mi-am învinețit ochiul la un moment dat și după aia am luat hotărârea că nu o să mai postesc mai multe zile. Și mi-am dat seama că Dumnezeu mă binecuvintează și lucrează mai mult dacă am o zi pe săptămână și mă țin de lucrul acesta și sunt disciplinat decât dacă adun la oaltă mai multe zile. Sunt momente în care Dumnezeu ne cheamă la așa ceva. Însă fiecare dintre noi știm, unii au o constituție mai slabă, unii care au probleme de sănătate, nu pot posti, femeile însărcinate, diabeticii, și trebuie să ținem cont de lucrurile acestea. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune. Și uneori există o supra-spiritualitate de care unii dau dovadă, în care neglijează trupurile lor, familiile lor și lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Acesta e primul aspect pe care Dumnezeu îl ia în discuție, primejdii legate de post. Al doilea aspect, cum așteaptă Dumnezeu să fim și ce ar trebui să facem? E o întrebare practică, o întrebare concretă. Cum ar trebui să arate o zi de post plăcută înaintea lui Dumnezeu? Așa cum am amintit, intenționat Dumnezeu preia ceea ce gândeau oamenii, ceea ce spuneau oamenii. Ziua de post poate să fie o zi de chin pentru trup și pentru suflet. Și știți ce îmi spune textul? Îmi spune că se poate să ai o zi de post și strigătul tău să nu fie auzit sus în cer, să nu treacă de tavan, dacă nu respecti ceea ce spune Dumnezeu, dacă nu cauți să-i fii plăcut Lui și să asculți de El și să împlinești voia Lui. În esență, ceea ce ne învață versetele 5 și 6, dacă le citim, oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipiric și să se culce pe sac și cenușă. Acesta numești tu post și zi plăcută Domnului? Cu alte cuvinte, nu forma, ritualul, mătăniile, praful și cenușa îl impresionează pe Dumnezeu, ci atitudinea, motivația, scopul și acțiunile concrete din ziua postului. Și sunt 5 aspecte practice pe care cred că textul acesta le sublinează când e vorba de post. În primul rând, să luăm în serios păcatul din viața noastră. Cu aspectul acesta începe Dumnezeu. Oamenii nici nu se gândesc, nici nu-și dau seama că măcar e o problemă. Și aici e tragedia. Poporul nici măcar nu realizează. E atâta văd. La ce ne folosește să postim că Dumnezeu nu ne ascultă? E un chin pentru trup, pentru suflet. Dumnezeu spune păcatul din viața noastră. Există două cuvinte interesante care au relevanță, mai ales în contextul postului. Pentru că zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri, pe salariații voștri sau angajații voștri. Asta înseamnă că se adresează cumva patronilor, celor care au sub mâna lor pe alții, felul în care îi tratează. Și două aspecte importante, pornirile noastre și asupririle noastre, care blochează apropierea, accesul nostru înaintea lui Dumnezeu. Un exemplu pe care l-am sesizat este tendința de a te enerva în ziua postului. Nu știu dacă vi s-a întâmplat lucrul acesta. De ce? Trupul e fără hrană, ești mult mai iritabil, mult mai sensibil, este o bătălie spirituală și există pericolul acesta de a te enerva pe cei apropiați, pe cei din casa ta. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, ai mare grijă la pornirile tale, la tendințele tale, atunci când îl cauți pe Dumnezeu și vrei să te apropii de El prin post și rugăciune. Al doilea lucru pe care îl spune Dumnezeu, să refacem legăturile frânte. Ne surprinde în capitolul 6, în versetul 6 din acest capitol, dar tot versetul acesta vorbește despre relații. Relații frânte dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Ce înseamnă să postim cu adevărat? Înseamnă să ne facem un inventar, o evaluare a relațiilor noastre, cum sunt relațiile dintre noi, în familie, în biserică, cu cei de lângă noi. Și cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să fim atenți la lucrurile acestea și să refacem aceste relații. O zi de post ar trebui să ne dea putere să iertăm, să trecem peste anumite ofense, peste mânie, peste resentimente. Asta vrea Dumnezeu, să scoată la iveală, să ne vindece, să ne elibereze de lucrurile acestea. Și, dragilor, uneori lucruri de felul acesta pot să zacă noi ani de zile. Ani de zile. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, e primul lucru pe care Dumnezeu îl explică și îl afirmă și începe să le numere cu privire la postul plăcut înaintea lui Dumnezeu. Al treilea lucru, să fim sensibili față de nevoile celor de lângă noi. Verbele din versetul 6, desleagă, desnoadă, dă drumul, rupe, își găsesc corespondentul în acțiuni concrete pozitive. Împarte-ți, adu, acopere-l. Și foarte interesant, în șirul acesta de verbe care exprimă acțiuni concrete pe care le putem face, nu în care ne retragem de lângă aproapele nostru, zice, nu-ți întoarce spatele semenului tău. Înseamnă că atunci când cineva are o nevoie, nu-l lași baltă și întorci spatele și pleci, ci înseamnă să stai în continuare în fața lui, să-l privești, să te implici, să încerci să-l ajuți. Și cred că un exercițiu concret ar fi acesta. Dacă ești la serviciu în ziua respectivă și nu mănânci, frumos ar fi ca masa să o dai cuiva, să o faci cadou. Sau dacă ți-ai pus sandwich, să-l faci cadou cuiva dintre colegii tăi. Cineva spunea atât de frumos, dacă Dumnezeu tot ne cheamă să luptăm împotriva păcatului, luându-ne pâinea de la gură, El spune că ar trebui să o împărțim cu cel sărac care e lângă noi. Asta spune Dumnezeu. Vedeți, postul are putere atunci când renunțăm și toată dorința asta fizică își găsește acea intensificare în lăuntru, în domeniul spiritual în care căutăm să ne apropiem de Dumnezeu și în care ieșim din carapacea noastră și din egoismul nostru și ne apropiem de semenul nostru. Și dăruim, îi zâmbim, ne gândim la nevoile lor și ne gândim la problemele pe care ei le au și ne rugăm pentru ei. Asta înseamnă să postim corect, să te gândești la nevoile celuilalt, să te implici în viața lui și să te rogi împreună cu el. Un principiu paradoxal al Scripturii, pe măsură ce te dăruiești altora devii tot mai plin, pe măsură ce dai, primești tot mai mult. Asta spune Scriptura. În momentul în care dăruiești, Dumnezeu te umple și îți dă putere. 4. Ceea ce așteaptă Dumnezeu este ca să fim atenți cum vorbim cu ceilalți. De două ori în textul acesta se face referire la vorbe, vorbele pe care ni le spunem unii altora, mai ales într-o zi de post, amenințările cu degetul și vorbele de ocară. Și 5. Dumnezeu așteaptă în ziua postului să-L caut pe El. Aceasta e ideea de sabat, principiul sabatului. E vorba de acea retragere, de acea sfințire. Nu numai ziua de duminică e o zi care ar trebui să fie sfântă pentru Domnul. Însă principiul sabatului spune că ziua de post trebuie să fie o zi în care îl sfințesc pe Dumnezeu. Probabil la iudei ziua de post coincidea de multe ori cu ziua de sabat, în care ei stăteau la dispoziția lui Dumnezeu. Uitați-vă cât de frumos explică Isaia lucrul acesta. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă. Vedeți, gusturile mele versus planurile lui Dumnezeu sau ziua cea sfântă. Dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării. Acum este și oarecare izolare, nu discuți vrute și nevrute. Flecării, nu te dedai la flecării în ziua de post, ci cauți să te liniștești, să stai în solitudine înaintea lui Dumnezeu și cauți fața Lui. Vrei să-L cauți pe Dumnezeu și aștepți ca El să-ți vorbească. El să te atingă și El să descopere voia Lui în viața ta. Și acum aș vrea să închei cu ceea ce promite Dumnezeu. Al treilea aspect. Care sunt promisiunile lui Dumnezeu dacă urmăm postul așa cum ni-l lasă El? În primul rând, în versetul 9, răspuns la cererea noastră. Atunci tu vei chema Și Domnul va răspunde, tu vei striga și El va zice, iată-mă. Ce încurajare extraordinară! Să știi că Dumnezeu îți dă răspuns la rugăciunea, la cererea ta, mijlocirea pentru copiii tăi, cererile pe care le aduci înaintea Lui. În al doilea rând, Dumnezeu promite în versetul 8 putere și neprihănire. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. De multe ori, acesta e adevărul. Fie că e vorba de tineri, fie că e vorba de în vârstă sau de familiști. Spuneam altădată, uitați-vă doar la aspecte esențiale, care le știm atât de bine. Iertare, mânie, lucruri care trebuie rezolvate. Cât de greu e? Dumnezeu spune că îți va da putere și neprihănire atunci când depinzi de El, când îl cauți prin post și rugăciune. 3. Călăuzire permanentă din partea lui Dumnezeu. Un om care postește, care e gata să împlinească ce zice Dumnezeu aici, va avea parte de călăuzirea lui Dumnezeu în permanență. Versetul 11, prima parte. Domnul te va călăuzi neîncetat. 4. Dumnezeu promite prospețime atât spirituală cât și fizică. 11, partea a doua. Îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. Vă rog să observați, să gândiți-vă la Israel, la condițiile de acolo, mai ales în perioada de vară. Va sătura sufletul tău chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Asta promite Dumnezeu. Mi-a fost greu să înțeleg multă vreme, datorită presiunii fizice și spirituale care se exercită asupra noastră când postim, se observă o mare diferență într-o zi de post și o zi obișnuită. Însă lucrul acesta m-a ajutat să înțeleg dinamica prin care Dumnezeu lucrează. Organele noastre, trupul nostru se odihnește și celulele se refac într-o zi de post. Și o dublă binecuvântare. După o zi de post, ținută corect, te trezești cu o foame și o sete după Dumnezeu. Cum spunea la un moment dat foarte frumos John Piper. Legătura dintre mâncare până și mâncarea pe care o ai în față. Te bucuri mai mult de ea, îi mulțumești lui Dumnezeu și apreciezi fiecare îmbucătură pe care o primești, fiindcă e un dar din partea lui Dumnezeu. Și înveți să apreciezi darurile pe care El ți le dă. Și faptul că El este darul suprem. Că numai în El ne vom găsi desfătarea. Ultimul lucru pe care îl promite Dumnezeu este că El va restaura ruinele cetății și ale poporului său. Versetul 12. Această făgăduință pentru biserică, pentru cetate, pentru țară. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi. Cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Acestea sunt făgăduințele pe care Dumnezeu ni le aduce și ni le așează în față. Postul, dragilor, după Isaia, este o desfătare și nu un chin. Dacă este un chin, problema este la noi și nu la Dumnezeu. O încheia cu un exemplu. Ioan Hrisostom, cunoscut ca și Ioan Gură de Aur, datorită vorbirii lui atât de frumoase care a cucerit inimile oamenilor, episcop al Constantinopolului în secolul IV, a lăsat una dintre cele mai cuprinzătoare definiții referitoare la valoarea postului. Era cunoscut drept un ascet într-un Constantinopol îmbelșugat. Stilul său de viață nu i-a fost pe plac împăratului Arcadius și soției sale Eudoxia, astfel că a fost exilat și a murit în anul 407 după Hristos. Uitați ce spune el despre post. Atât cât ne stă în putință. Observați echilibru, măsura în viața acestui om. Postul este o imitare a îngerilor. Un dispreț față de lucrurile prezente. O școală a rugăciunii. O hrană a sufletului. Un frâu pus la gură. O abatere de la senzualitate. Potolește mânia. Domolește supărarea. Liniștește furtunile firii. Stimulează rațiunea. Limpezește mintea, despovărează trupul, alungă poluțiile, durerile de cap, Prin post se ajunge la domolirea comportamentului, la o exprimare liberă, la păreri juste. Cam asta înțelegea Hrisostom prin post. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre cu atitudine corectă și cu o inimă deschisă față de lucrurile acestea. Amin.